Драги приятели, скъпи брати и сестри, чудесно е да се чувстваме в едно голямо семейство, хора, които се обичаме, с истински приятелски взаимоотношения, за които ние, надявам се, сме образец. Някой ще каже ли амен тая църква? Дано така да бъде винаги, да бъде наистина хора, които се обичат, хора, които си тръгнали заедно по пътя към небето. И които ще се окаже, че са достойни, способни да живеят там заедно. За да можем да живеем там заедно, трябва да се опитаме да освоим изкуството, да живеем тук заедно, в една хубава връзка. Много вярващи хора казват, че вярата е съществена част от нашия духовен живот. Това твърдение е правилно ли, точно ли или не точно? Че вярата е съществена част от нашия духовен живот. Правилно ли е правилно?
Правилно
е, разбира се. По принцип, най-общо мисля да е правилно, но то не е достатъчно и затова бих казал, че това не изчерпва нещата, защото Библията ни казва, че това не е нещо важно от нашия живот. А Библията казва, праведният чрез вяра не ще постигне някои важни неща. Праведният чрез вяра ще живее. Което означава, че вярата е не нещо важно от това живот. Вярата е начин на живота. Благодаря ти. Вярата е начинът, по който ние живеем. И тя се проявява във всички сфери, във всички области на нашия живот или не се проявява. В нашия случай би трябвало да бъде от първият път. Вярата във всяка област на живота. Ако имаме вяра, ние ще живеем по един начин. Ако нямаме вяра, или ако нямаме тази вяра, този тип вяра, който Бог очаква от нас, нашия живот не може да бъде живот на праведен човек. И той няма да ни отведе до този край, този финал, който ни очакваме, който се надяваме. Земният ни живот има велико предназначение. Много пъти, говорейки само за вечния живот, фокусирайки вечния живот, ние пренебрегваме този живот. Земният живот има велико предназначение. Той е единствената възможна строителна площадка, на която да се изгради проекта на вечния живот. Точно на тази територия, затова е нарека строителна площадка, точно тук ти можеш да изградиш онова, което ние наричаме вечен живот. Характер за небето. Земният живот. Който е всичко, което имаш в момента. Защото нищо друго нямаш. Апостол Павел в второто писмо към коринтяните разглежда въпроса за вярата по един много интересен начин в пета глава. Но аз ще започна малко от четвърта глава. Нали знаете, че така е най-добре да стигнем от текста. Малко по-отраничко да го започнем. Нека повечето да отворим. Ако сте заразени от берянската болест, би трябвало да проверите дали пастора говори верно от Библията. Така че тази болест е добра. Да проверим дали това е истина, което ние говорим. Второ Коринтяни, четвърта глава. И ще използваме като начало 16 до 18 стих. Второ послание към Коринтяните, четвърта глава, 16 до 18. Това са последните думи на четвъртата глава. Затова ние не се обезсърчаваме. Не знам дали някой от нас се обезсърчава, но Павел казва за него и за неговите близки хора, брати и сестри, не се обезсърчаваме. Но ако и да тлее нашия външен човек, нашия физически човек, да тлее, какво означава? Огън, който загасва, който е едва-едва мъждука. Понякога нашата физика, нашата физическа материя, нашето тяло тлее. Ако и да тлее нашия външен човек, пак вътрешният всеки ден се обновява. Външният тлее, понякога се отива, понякога изпада в депресия, понякога изпада в тежки състояния. Вътрешният, обаче, отново и отново се подновява. Защото нашата бързо отминаваща лека скръб Павел нарича нашите проблеми в живота бързо отминаваща и лека скръб. А пък ако се интересувате какви скърби бяха неговите, прочетете тук някакво глави напред. Ще видите какво преживяваше този човек. И той каза, ние просто преживяваме някаква превременна лека скръб. Бързо отминаваща. Тя произвежда все повече и повече една вечна тежина на слава за нас. Това ето е тук. То бързо отминава и е леко. Но произвежда нещо тежко, истинско и вечно. Ние, които не гледаме на видимите, а на невидимите неща. Защото видимите са временни, а невидимите вечни. Зато Павел не се впечатлява от временните неща на тази земя и той ги нарича бързо преминаваща и лека скръб. Той се вдъхновява и се впечатлява от това, което ще стане. И той го нарича вечно по значение, вечно по стойност. И така пета глава започва той с един коментар за живота и смъртта. Защо смъртта не трябва да ни плаши? Защо физическата смърт е също временно състояние? Той започва точно там, където е най-болезният момент, може би, за нова хора. Страха от смъртта. А това, че един ще се отидеш. Ще се отиде. И той говори, че смъртта не трябва да ни плаши. Но аз сега няма да разглеждам тази дискусия, която е продължава значителна част от пета глава. Но в седмия стих, който ще бъде основен за нашата проповед, той казва така. Защото с вярване ходим, а не с виждане. Ние се базираме на вярата, а не на зрението и на другите сетива. На вярата, а не на сетивата. Нека да кажем така. Какво правим ние с нашите сетива? Защо са ни нашите сетива? За да събираме ценна, жизненно важна информация от обективната действителност. Затова ни трябва. Живот без сетивата е възможен. Ако някой загуби сетивата си, или някой тях, или дори и петте, той ще продължи живота. Без зрение, без слух, без обоняние, без вкус и без осезание. Но представете си какъв живот ще бъде това. Не, духовността ще остане. Духовни преживявания ще останат, но сетивата няма да ги има. Сетивата са ни много необходими, за да събираме необходимата информация от заобикалящия ни свят. Обаче, дали приятели, Павел съпоставя сетивата, използва виждането, зрението, съпоставя с вярата. Може да кажем, че вярата е шесто сетиво. И той казва, не е толкова важно какво виждаме. Различни неща виждаме. Но ние не базираме живота си на това, което виждаме, чуваме, усещаме, вкусваме. А на това, което вярваме. А на което го вярваш, я да ви Евреите 11 глава 1 стих. Онова, дето го вярваме, какво е? Вярата е даване на твърда увереност в тези неща, за които се надяваме, убеждение за неща, които не се виждат. Тя ги възприемаш само с вярата, не можеш да ги видиш. Нямаш как ги възприемаш с сетивата си. Това е вярата. Това е нашето заглавие. С вярване, а не с виждане. Израза на Павел. Какво е вярата? Вече почетахме определението. Някои недоразумения около вярата. Често си мислим, че щом като е вяра и не се базира на сетивата, значи вярата е всичко противоположно на здравия разум и на здравата логика. Това вярва? Не е вярно, че винаги е така. Понякога вярата ни води към абсурдни решения, но не винаги е така. Не всичко, което не е логично, което е абсурдно за нашето мислене, то е вярата. Понякога има и страшни заблуди, които са нелогични, които са абсурдни. Друг път вярата бива много рязко противопоставена на делата и така и се придава някакъв абстрактен смисъл. Тоест, някакви теории, някакви убеждения, въображаеми неща, абстрактни неща и вярата така се откъсва от реалния живот. Някои приемат вярата като сляпо убеждение, че щом като всичко, което се случва в живота, е или извършено от Бога, или допуснато от Бога, то наистина е така, И щом като всичко това идва от Бога, или е завършено, или е допуснато, то май на нас не остава нищо много особено завършено. Чакаме Бог да взема решение, какво ще прави с нашия живот и всъщност ние трябва да се примирим с това положение. Това е примирение граничено с фатализъм. Каква вяра тогава очаква Бог от нас? Не може да не ни направи впечатление, че когато Библията говори за вярата, изведете си десетки текстове, вие ще го проверите. Когато Библията говори за вярата, тя не използва някакви отвлечени религиозни понятия, някакви имагинерни понятия, а използва съвсем практични представи. Най-често за вярата се говори като за ходене, движение, следване, ученичество на Бога. Някакви много практични неща, които се вършат, които се правят, а не които само се мислят, се въобразяват. Вършат се. Идеята е много ясна. Вярата не е само някакво самовнушение, някаква автотерапия, нещо да си мисля. Вярата е реален живот, както казахме, начин на живот. Спомнете си поведението на нашия баща на вярата. Още сме под впечатление от съботоучилищния урок. Авраам. Нещо си мислише, нещо си въобразяваше, или вярата го прави, го караше цял живот да прави, да върши някакви неща. Вършеше. И то какви неща вършеше. Дето остават като пример за нас. Неща трудни за вършене. Неща, които искат много сила да ги извършиш. Кои са някои от качествата на вярата? Някои основни качества. Посланието на апостол Павел към Римляните, 4 глава, 3 стих, ни казва, че вярата е доверие. Да се довериш. Авраам повярва в Бога и това му се вмени за правда. Доверил се на Бога, повярвал, че това, което Бог казва е точно така, което Бог иска е най-правилно и това Бог му го писал в него досе с каква формулировка. Правда било това. Значи човекът, който се доверява на Бога, той е какъв човек? Праведен човек. Някой от нас иска да бъде праведен човек. Ами било много просто. Довери се на Бога. 100%. Да имаш вера не означава да нямаш съмнение. Кой разумен човек би си помислил, че онази съдбоносна нощ, когато Бог дойде при Авраам и му каза, принеси сега единствения си син Исак в жертва на всеизгаряне. Направи го. Кой нормален човек би си помислил, че Авраам нямаше никакви съмнения в тази нощ? Защото това е противоестествено. Да не си зададеш въпрос. Ами Господ като го иска, кой ще осъществи поколението по-нататък? Ами Господ нали е казал да убивай, а пък как сега? Ами нали езическите народи си принасят децата в жертва? Ами дали пък това е Божия глас? Кой нормален човек би си помислил, че Авраам не си задал тези въпроси? Да си вярваш човек, да си праведен човек, да имаш живот на вяра, не означава да нямаш никакви съмнения. Не. Означава обаче да не подчиняваш решенията си на своите съмнения, а да ги подчиниш на вярата. Колко часа Авраам се бори със себе си и с Бога, ние не знаем. Но сутринта стана рано, след една безсънна нощ и тръгна какво да прави? Да изпълни Божията воля. Да направи нещо. Вярата е приемане на това, което Бог казва, дори тогава, когато не виждаме цялата картина. Понякога ние виждаме един малък детайл от картината и точно този детайл, който с виждане възприеме, това казва не с виждане, а с вярване. И ние с виждане възприеме един малък детайл, който само не смущава. Не виждаме останалата картина. И тогава ние сме изкушени да направим, да действаме според това, което виждаме, а не според цялата картина, защото цялата картина можем да я видим само как. Само как? Само с вяра. Коя е малката частица, която Авраам вижда, което му е ясно, че ще се случи? Че принесе си на свежето. Това беше малкият детайл, който той вижда. Цялата картина не я вижда. И ако трябваше да анализира само това, което вижда, много логично се откаже. Как ще си принеса аз собствения син, единствен син, на който уж Бог разчита Божието дел в жертва. Това е което той виждаше със своите сетива. И не от нормална човешка логика му казва точно, че това не бива да се прави. Но Авраам казва, аз не виждам цялата картина. Аз, младето Господ го има предвид, не мога да го схвана. Явно. Но Бог знае какво прави и затова аз ще изпълня тая малката част от себе си. Цялата картина има кой да рисува. Господ ще я рисува. Това се нарича вяра. Затова говорим. Точно по тази причина, защото ние не виждаме цялата картина, пълната картина, Библията не трябва да се интерпретира на базата на нашия личен усет. Много хора взимат тази прекрасна книга, хващат някакъв текст, хващат една група текстове и какво правят? Както на мен не харесва. Обработка на текста. Обработка на идеите на текста. Ние трябва да тълкуваме единствено на базата на нейните собствени становища. Това е да схванеш цялата картина. Да, може би не ми харесва много, да, може би на мен не ми изнася. Така е казано, такава е картината, такава е Божията позиция. Доколкото знам, пилотите, когато ги обучават, за да им дадат правоспособност, освен цялото сложно и така доста авантюристично обучение, това е работа за смели хора, много сериозна част от обучението е тяхната психологическа мотивация да се доверяват 100% единствено продължете вие мисълта си. Моля? На диспетчерите и на апаратурата. Тоест, не на своя уст, на апаратурата и на диспетчерите. Това, което виждат другите. Това, което виждат другите. Когато пилота няма връзка с диспетчер и е в атмосферата, и е само с машината, на пилота му е забранено да се доверява на своя уст. Защото в един момент от много бързите реакции и от сложните ситуации, сетивата на човека се обърнат. Има много катастрофални, трагични случаи, когато хора с пилоти са загивали, точно защото вижда, че апаратурата посочва кое е горе, кое е долу, обаче на него му се строя точно обратното. Защото при всички е сложни лупинги и сложни маневри на самолета, в един момент му се струва точно обратното. И той, разбира се, очевидно, като вие, че се блъсне в земята, да направи точно обратното, за да избегне удара и тогава той е катастрофира. Във всички тези бързи реакции, пилотите са обучени да знаят, че винаги апаратурата има право. Защото там няма само едно апаратче, има много сложна система. Така че и да варира нещо, нещо друго ще покаже истина. Ти не си прав. Апаратурата е права. Довери се на това, което ти е казано по инструкция. Защо ви разказвам това? Очевидно. Когато на мен не се струва, че нещо друго е по-логично, но имам тук една инструкция. Но не е логично това, което ми казва инструкцията. Тук правото е същото. Ти нямаш право. Инструкцията е права. Изпълни инструкцията. Вярата, ето един пример, точно актуален връзка с това, което Павел пише в второ Коринтяни. Вярата ни казва, че има нов живот след смъртта. Вие вярвате ли това? Човекът умре, след това възкръсва за нов живот. Ако ще живее вечно. Очите обаче, кой ти казват? Това, което си виждал до сега в твоя живот. Никой не знае. Какво ти казва очите? Като изпратите някого на погребение, били ли сте на погребение? Той човек повече среща, не сте го живота. Аз никога не съм. Бил съм на стотици погребения, като пастор и така. Никога този, който съм изпратил, сме го погребали, не съм го срещал повече. Моите очи това ми казват. Моите си това ми казват. Преди съм го прегръщал, съм го целувал този човек, съм си говорил с него. Повече никога. Моите си това мога да кажа. Ама вярата казвала, че ще има живот след това. Павел казва, ние не разчитаме на това, което виждаме. Ние разчитаме на вярата. Е, това е живота на вярващия човек. Доста странно. Не намерите ли? Доста странно. Вярата е доверие. Второ, вярата е послушание. Това е нещо много практично. Да вземеш нещо, да го вършиш. Бог казва на Авраам: излез от бащина си дом, от Ур Халдейски. Колко въпроси имал Авраам не знам, обаче той излез. Отиде в Харан. От Харан Бог казва: излез от тук. И при малко споменахме Исак и жертва на Исак. Първо, доверието е едно вътрешно състояние. Но вие забелязвате, че ако аз наистина се доверявам на някого, след това то преминава на друга реакция, наречена послушание. Авраам не е само съгласен с Бога емоционално, не изпитва само интелектуално съгласие, че Бог е прав по принцип, но той взима да направи това, което Бог иска от него. Това се нарича послушание. Не може да съществува вяра без послушание. Именно така вярата доказва себе си, че тя съществува. Ако твърдиш, че вярваш в Бога, това означава да съобразиш, да съобразя всичко в живота си с Него по линията на послушанието. Едно, две, три, подред всичко съобразяваме с Бога. Иначе, вяра без послушание, някой може ли да е един библейски текст за вяра без послушание? Да, аз мога да видам. Яков 2 глава 19 стих. И бесовете, какво правят? Ми и те вярват и треперят. Те имат интелектуална вяра. Те знаят, че Бог съществува, те знаят, че Бог може, те знаят Божия съд. Интелектуална вяра, но има ли послушание? Няма послушание. Вярата не е дала плод. И когато вярата е доверие и е послушание, следва трябва да кажем, че послушанието, трето, означава вършене на дела. Или вярата е последвана от дела. Запретваш ръкави и правиш нещо. Започнало е от вътрешно състояние, от вътрешно преживяване. И след това отиваш и направиш нещо реално. Някои откриват конфликт между вярата и делата. Защото в Библията има различни изказвания по този въпрос, аз ще ви прочета един такъв текст. Римляни 4 глава, 1 до 5 стих. Римляни 4 глава, 1 до 5 стих. И така какво ще кажем? Че нашия отец Авраам е намерил по път. Защото ако Авраам се е оправдал чрез дела, има с какво да се хвали. Само не пред Бога. Понеже какво казва Писанието? Авраам повярва в Бога и това му се вини за правда. А на този, който върши дела, неговата награда не се зачита като дар на милост, а като дължима отплата. Щом сме направили толкова добри дела, значи Бог е дължен да ни спаси. В кавички поставя Павел това твърдение. А на този, който не върши дела, а вярва в този, който оправдава нечестивия, неговата вяра му се вменява за правда. Къде е поставен акцента в този текст? Върху делата или върху благодата? Благодата, разбира се, точно брат. Благодата. Павел казва: добре направил си добри дела, Авраам дава за пример, това добро, това добро, това добро, и накрая отиваш до Бога и кажеш: сега, Господи, всички тия добри дела, които направих, не ги знаеш. Това означава, че ти си длъжен да ме спасиш поради тези добри дела. Виж колко добър човек съм аз. Павел казва: това не е начинът да се спасе. И е прав. Всичко, което този текст твърди, е, че ако планираме да убедим Бога в своите лични заслуги и доброта, достатъчни за да получим спасение и прощение, това е абсурдно и неприемливо за него. Защото ние никой не можем да натрупаме такива добри дела, освен толкова добри, фантастични личности, че да получим спасение, да заслужим спасение, да го заслужим. Не може да го получим, но не за това. Тоест, спасението не е сделка, а е подарък. Този текст омаловажава ли в някаква степен добрите дела? Ни най-малко. Павел просто обяснява, че не добрите дела са валутата, в която ние отиваме и си купуваме спасението. Този филм го няма. Че ние получаваме спасението чрез Христовата жертва и той е подарък. Защото аз никога не мога да натрупам такива активи, за да мога да вляза в вечния живот по свои собствени заслуги. Този текст въобще не атакува делата, но той издига Божията благодат. Когато веднъж човек приеме спасението чрез вяра, тогава той вече е приел спасението и той се добрил на Бога, че Бог му подарява спасението от благодат. И ако той обича Бога, и ако той е благодарен на Бога, коя е най-естествената негова реакция? Послушанието или вършенето на делата. Той става послушен, защото Бог го е спасил, защото Бог го обича. И той не може да живее по друг начин, защото обича Бога. Яков много широко коментира този казус. И аз ще си позволя да го прочета около 12-13 стих. Хубаво е написано, защото не го прочетем по-дълъг отказ. Яков, 2 глава, 14-26. Яков, 2 глава, 14-26. Каква полза, братя мои, ако някой казва, че има вяра, а няма дела? Може ли такава вяра да го спаси? Да видим. Ако някой брат или някой сестра са голи, останали без ежедневна храна, и някой от вас им каже, идете си с мир, да дадам бъдете стопни на хранение, а не им дадете потребното за тялото, каква полза? Така и вярата, ако няма дела, сама по себе си е мъртва. Но ще каже някой, ти имаш вяра, покажи ми дела. Ако можеш, покажи ми вярата си без дела, отговаря Яков, а аз ще ти покажа вярата си от моите дела. Айде покажи ми твоята вяра, с кой ще докажеш, като нямаш дела, пита Яков. Давай ли? Той така, покажа, ще ти покажа, че вярвам в Бога, като имам дела. Ама не се хваля с тях. Но съм послушен точно, защото Бог ме е спасил. Ти вярваш, че има само един Бог, добре правиш и бесовете вярват и треперят. Обаче искаш ли да познаеш лошоветно човече, че без вяра, че вяра без дела, че вяра без дела е безплодна? Авраам, нашият отец, не се ли оправда чрез дела, като пренесе сина си Исак на жертвеника? Ти виждаш, че вярата действаше заедно с делата му и че чрез делата се усъвършенства вярата. И се изпълни писанието, което казва Авраам повярва в Бога и това му се вмени за правда и се нарече Божий приятел. Виждате, че чрез дела се оправдава човек, а не само чрез вяра. Така също блудницата Рах не се ли продава чрез дела, когато прие пратениците ги изпрати бързо през друг път? Защото както тялото отделено от духа е мъртво, така и вярата отделена от дела е мъртва. Просто и ясно. Когато Исус в Матей 25 глава кани спасените, казва, дойдете, вие изкупени от отца ми, влезте в Божието царство, приготвено за вас. Защото? И какво пъч да им кажа? Вие развивахте огромни идеи, така много силно се доверявахте с чувствата си на моите решения. Така ли казвам? Започва да избравя един списък от неща, дето те са ги направили. Нахранили гладните, бедните и така нататък. Той говори не за това, че ние трябва да трупаме, да пълним, да систематизираме, да фокусираме вниманието върху делата, но че вярата ни ще промени стила ни на живота. Има една класическа история от класиката на иллюстрациите за вярата и делата. В много вече изказвания, в много семинари, в много така лекции съм чувал християнски пастори и говорители да атакуват тази иллюстрация като не издържана. Но аз като съм под впечатлението на това, което Яков казва, аз ще си позволя, извинете ме, ако някой от вас не е съгласен с мен, но аз ще си позволя да се съгласа и да използвам тази иллюстрация още веднъж. Доста изтъркана, но доста класическа спъркана. Това е един шотландец, лодкар, провозвал туристи. Там по едно езеро прави трипчета, разходка. И забелязали туристите, гостите, забелязали, че на едното му весло, едното гребло, била гравирана една думичка, издълбана така с нощче на едното гребло. Вяра. Какво е това? Така вяра. Те са те видяли само едното гребло. Вяра. Той казва, а вие не сте видяли другото гребло. Другото гребло, то си има име. Това е, той ги нарича едното гребло, го нарича вяра, фейт. Другото го нарича works. Вяра, дела. Вяра, дела. Вяра, дела. Така, това са моите два помощника. Аз с тях работя. Ти каза, и кой искаш да покажеш? Ами аз сега ще ви покажа, кой искам да покажа. Това ето вижте сега, например, ако работя само с едното, работя само с вярата. И кой почва прави лодката, знаете ли? Върти се така, поне 100 години може да се въртиш така, и стига да има желание. Той се казва, обаче вижте, само с вяра не става. Не става само с тая, с това гребло. Сега искам да ви покажа какво става само с дела. Так, 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 какво става? Също. И той сега им казва, вижте сега какво става обаче, когато вяра и дела работят заедно. И лодката тръгна на път. Тази иллюстрация не цели да занижи вярата. не цели да замъгли идеята за спасението от благодата. Цели да покаже, че вярата непременно дава плодове, а непременно има резултати. Тогава, втория голям въпрос. Как се ходи чрез вяра, а не чрез виждане? Ние разбрахме тук какво е вярата. Вярата е доверие, вярата е слушание, вярата е практика. Как тогава да тръгнем да вървим чрез вяра? Да се базираме на вярата ни на сетивата. Второ Коринтянам, 5 глава, 14 и 15 стих. Второ послание към Коринтяните. 5 глава, това е главата на нашия основен текст. Сега малко след него, 14 и 15 стих. Христовата любов ни принуждава, като разсъждаваме така, че понеже един е умрял за всички, то всички са умрели. И че той умря за всички, за да не живеят тези живите за себе си, да не живеят за себе си, но за този, който за тях е умрял и възкръснал. Увереност в Божите възможности. Този, който може да възкреси Христос, той може да възкреси тебе. Да ме възкреси и буквално, от буквалната физическа смърт, но и да ме възкреси още днес, още сега, защото не сме мрели още, как не възкреси? Днес. Духовно да е нов живот. Увереност, вяра в Божите възможности. Когато доверието в Него е пълно, могат ли обстоятелства от земния живот да те разстроят, да те извадят от страха? Могат ли? Ако доверието е пълно, аз поставих условие, но тогава не е възможно. Дори да загубим физическия си живот, това по никакъв начин не те притеснява. Защото животът ми е скрит с Христа в Бога, пише Павел. Да не убият. Филипяни 1 глава 21 стих. За мен да живея е Христос, а да умра придобивка. Ако ще живея, имам само един вариант. Ще живея по Христов образец. Другия вариант е да умра. Толкова по-добре. Това. Павел не ги гърнеше тия приказки сам. Той ги показваше на практика в живота си до последния си ден. Защото в последния момент той каза, сега вече дойде време да умирам. Сега ще стана принос. Второто му тече, 4 глава 6 стих и надолу. Само че аз пътя го свърших и вярата я пазих. Подвизавам се в доброто воинстване. От тук нататък само едно нещо още не се е случило и то ще се случи. От всичко останало вече ще се изпълни. И кое е то? Наградата, която ме очаква, която Господ ми обещава. Павел, от какво се впечатлява? От това го вижда. Малкото я го вижда, малкото беше екзекуцията. Една педя пред него. Чувстваше дъха на смъртта. Не, той не се впечатлява от това. Той се впечатлява от картината, ето не я вижда. Ме това случите на вярата. Но ето Господ го вижда. Но за Павел той е толкова реално, колкото и смъртта, която след малко ще дойде. Той каза, сега от тук нататък само наградата. И не само за мене, да не пропуснем да кажем. Но и всички, които са обикнали неговото явление. 17 стих от 2 Коринтян 5 глава. Затова ако някой е в Христос, то е ново създание. Старото премина, ето всичко стана ново. Духовно обновяване. Да ходим чрез вяра, а не чрез виждане, означава първо увереност в Божите възможности. Той може, той знае как. Второ, той ни възстановява. За да може всичко да се поднови, първо трябва нещо да умре. И Павел казва, кое трябва да умре. Как беше? Старото премина, ето всичко стана ново. Зрънцето, за да даде нов живот, нали знаете какво трябва да започне да прави? Трябва да умре. Процеси на разлагане на самата материя на зърно, за да даде нов живот. Условията за да покълне ново. Това означава в нашия живот смелостта, ако искаме да се роди, трябва да умре страха. Смелостта трябва да замести страха. За да бъдем по-скромни, ние трябва да екзекутираме гордостта си. За да обичаме другите, няма как да ги мразим. Не можем да ги мразим. Ако искаме да се научим да прощаваме на другите от сърце, спри да мислиш за отмъщение. Ако искаме да бъдем хора с благодарно сърцето, трябва да престанем да се хвалим, да правим впечатление на другите. Какво трябва да умре в твоето сърце? Може би няма този списък, може би нещо друго. И какво трябва да умре в твоето сърце? Първо го уби, за да може да покълне новото. Трето, какво значи да ходим чрез вяра, а не чрез виждане? 20 стих от 2 Коринтян 5 глава. И така, от Христова страна сме посланици. Виждате, в същата глава той развива тази идея. Като че Бог чрез нас умолява, молим ви от Христова страна, примирете се с Бога. Като ходим с вяра, първо вярваме в Божите възможности, второ, в нас започва се ражда нещо ново, и колкото повече това новото расте, ние не можем да живеем по друг начин, освен да служим на хората. Ставаме Божи посланици. Не представите ли на себе си, кой съм аз, но представите ли на Бога, кой е Той. Всичко, което аз правя, имам способности, имам дарби, имам постижения, имам материални възможности, може би имам някакво излъчване. Всичко това започва да представя не кой съм аз. Всичко това започва да представя Него, кой е Той. Да живеем като Негови представители, като Негови посланици, това е най-великата привилегия. Най-великата работа, която някой може да получи, по която може да бъдеш назначен. Най-престижна, Негов представител, най-платена, като имаш предвид резултатите, най-удовлетворяваща, ако имаш предвид това, което ще преживяваш в момента. Не е малко това да работиш работа, която удовлетворява, хем да ти е драба, хем добро заплащане, хем престижно. Като какво обаче? Малко недобно ти кажа, обаче, все пък аз съм министър на отбраната. Щом веднъж сме обявили, че сме в Христос, в нашия живот всичко го касае. Или го слави, или го обеслави. Щом аз съм се поставил и така, че съм Христов, хората ме наблюдават и казват: о, това е прекрасно, той човек е християнин, тази вяра и аз трябва да я последвам. Или човека си казва нещо друго, което не искам да ви дам пример. Господ очаква общото послание на нашия живот, да бъде една затрогваща покана към всички да се подготвят за Негово завръщане. Последният въпрос. Първо, какво е вярата, второ, как да вървим чрез вяра, а не чрез виждане. Последният въпрос. Как да устоим в пътя на вярата? Важен е въпрос. Ще няма значение, че съм тръгнал известно време, съм вървял. Как да устоим в този път? Исус каза, че само който устои, колко време? До край, той ще се спаси. Просто е. Откажи мисълта да се откажеш, игра на думи. Изключи тази мисъл. Такава опция не съществува. Изтри тая програма. Когато Юлий Цезар довел своите легиони тук, на острова, британския остров, за да присъединят тази територия към империята, слязли всички от корабите и по-добре време някой казал: вижте, вижте какво става с нашата флота. Обърнали се, всички кораби горяха по заповед на императора. Слязли границите и той е заповядал да се подпалят корабите. Какво искам да ни кажа ясно? Няма път назад. Или побеждавате, или както искате. Изтри тази програма за връщане назад. Избори корабите, мостовете за връщане назад. Щом се тръгна по Божия път, Исус казва, който се обръща назад, няма си ни в Божието царство. Ти си тръгнал по Божия път. Сигурен ли си, че това е верно? Сигурен ли си? Изключи другите програми. Няма път за връщане назад. Пътя на християнина не е като в Диснилянд. Оне е обезлителни вакцини. Хубави. Нагоре, надолу, хората, пещета ми е драго. Влизаш пещери, насама там по някое време такива вещици, нали се показват. С тази разлика, че в нашия живот вещиците и драконите са истински. Реална ситуация. И ние трябва да се научим да ги живеем в тези реални ситуации. Второ, Михаил 4 глава, 8 и 9 стих ни казват, че да, може да има болка. Да, може да има изпитание. Но никога няма да има паника и страх, ако ти си човек на вярата. 8 и 9. Угнетявани сме отвсякъде, но не сме отеснени. В недоумение сме, но не до отчаяние. Гонени сме, но не изоставени. Повалени сме, повалени сме, но не погубени. Че падаме, падаме, че понякога боли, много е страшно, ама не сме случайни, казва Павел. Изключи мисълта да се върнеш назад. Няма такава възможност. Второ, помни кой си ти в Христос. Спомняш си стиха на лицата от тяхната игра. За всичко имам сили, всичко мога, чрез, не аз, защото съм толкова тълпик, чрез Христос, който ме подкрепи. Помни кой си ти, но в Христос. Кой си ти в Христос? Трети, кой си ти в Христос? Ти си победител. В Христос ти си победител. Няма враг, който да може да провали, защото си в Христос. Без Христос няма да говорим, там знаем как. Христос ти си победител. Ти си Божий представител, ти си Божий посланник, ти си Божий свещеник. И трети и последен съвет. Няма път назад. Помни кой си Христос. И трето, позволи на Христос да достигне всяко кътче на живота ти. Всеки ъгъл, целият ти живот, цялата територия. Дай му генерално пълномощие. Защото сега е време да си действа. А той знае какво да направи. И в последния момент той знае какво да направи. В един манастир в Мала Азия, той бил така построен в горе в скрити, и хората, туристите, които посещавали, трябва да се скрижат горе с един много специален асансьор. Един голям кош, една кабина, изплетена от клони, едно въже, и отгоре някакво монаси дърпали и така гости влизали и се отивали светло от манастирата. Това е действително. Обаче един от туристите, като се качил вътре и с придружаващия монах, имал придружител, си за да види кой си, защо идваш. Това е един от манастири, който има между много стари древни летописи и библейски текстове. Когато почнат да ги теглят нагоре другите братя, по едно време туристите горкичкия, чак тогава забелязал, че там 93 въжето в скалата, но то много ръфано, то много ръфано, реснички така от него на седе. Той е попитал монаха, вие това въже, кога го смените? Смените ли го това въже? Той като се скъса. Кога се скъса? Много сложно. Брати и сестри, не трябва да чакаме да се скъса в нашия живот. Позволи Христос да дойде, да влезе където той реши, преди да се скъса. Преди да приключи по-голямото време. Не отлагай, защото сега е време да се действа. Да ходим с вяра, това не означава да се откъснем от реалния живот. Ако някой така ме е разбрал, не съм се изразил добре. Исус живееше реален живот между реални хора. Говореше за реални неща. Да, и за Божието царство. Да, за всичко, което касае спасението. Но говореше и за реалните неща от реалния живот. И той научи хората как да живеят тук, на тази земя, от плът и кръв. Тук пълноценно, за да можем един ден да живеем и там пълноценно, във вечността. И ако християнството не ни научи да живеем тук адекватен живот, то няма да бъде способно да ни научи да живеем и вечния живот. И проблема няма да е в християнството, а в учениците, които е в нас. В края на много приятна история, защото искам да ви убедя, че тук, тази сутрин, говорихме за всеки един от нас. Става дума за теб. Точно за теб, който си мислиш, че едва ли става дума точно лично за теб. Точно за теб става дума. В една църква имало и много кръсноречив пастор. Много добри проповеди, хубава голяма църква, хубава хубавите на дом. Неделя след неделя проповядва, Останска църква, църквата се пълни, църквата се храни добре и изобщо бил доволен. Църквата е жива, деятелна.
Обаче, много се притеснява, че един от салоните дякони е там на вратата, никога не реагира. Хората са вдъхновени, щастливи, мотивирани. Той не разбира. Някакъв човек е чуди се, жив ли е, не е жив. Не реагира. Никога не се разпалва. Очичките никога не пробрасват. Гледа някъде встрани, чака да свърши положението, погледа часовника много често. Пък ми здрави за дякон, сега на вратата. Аз съм свял за този човек, трябва да направим нещо. Цялата църква е добре вече, върви напред, обаче този човек просто суха душичка. Какво направим и решил следващата неделя, когато една проповед, в която Лукия Брасов бил доста по-директен и говорил за апатията, за безразличието, за това как хората около нас може да тръгнат по-напред, макар да не усетя и непрекъснато гледал дякона, защото искам да му кажа, абе човече, дали приятели, за тебе става дума. Проповедът е така по-разпаленото обикновено и много директно, даже си помислил да не е бил прекалено директен, свършила проповедът и той се изпраща от слушателите. И накрая си задякона. И дякона се усмихвам. Аз се ръка, ей, той е човек. Мръдна. Усмихвам се, стиснал здраво ръката на пастора и казал, е, браво, пасторе, този път добре ми го каза. Този път добре ми го каза. Всичко, което горкият човек слуша, той го отнесъл винаги за другите. Става дума за теб. И аз мятам, че тази сутрин Бог добре ми го казва, но нека всеки да го отнесе за себе си. И един прекрасен израз, последен, от книгата на пророк Даниил, 11 глава, 32 стих, където се казва нещо много важно. Но народът, който познава своя Бог, ще се укрепи и ще върши подвиз. Народът, който познава своя Бог, много важно условие, той ще се укрепи и ще върши подвиз. Бог ни помогне, ние да бъдем този народ, който познава своя Бог, който ще върши подвизи и ще се укрепи и ще отиде до край. Бог ни благослови за това.